Euskaltzaindiak 2025an Martin Duken liburua Erroma eta Jerusaleme berrargitaratu du Javier Galtzakortak paraturik. Eta liburu hori lehen aldiz imprimatua izan zen Baionan 1891. Javier Galtzakorta filosofia eta letretan doktorea, Deustuko Unibertsitatean irakasle da eta euskaltzaina. Liburu hori argitaratu zuen Martin Dukek, zeren bidaia bat egin zuen 1888an jubilau urtekari, Erroman eta Jerusalemen, eta beraz liburu hortan bere bidaia kondatzen du edo hobekieran behila. Azparneko misionest eta lasaletar ikastegian erakasle zen. Martin Duk bidarrain sortua 1891an, aita bidarraiko guarda zuen, eta gero familia kokatu zen Azparnen, zeren garai hartan guardak baziren Azparnen, eta kaserna deitu zelaiko auzoan bizi izan da familia. Martin Duk gero bere bizi osoa Azparnen iragandu eta hilda, 65 urtetan 1896an. Galtzakortak behar argitaratu liburu hontan Martin Duki buruzko xehetasun asko ematen ditu bere hitzaurrean eta haren liburuare aztertzen. Entzun dezagun bai Javier Galtzakorta.
Nik gaur arratsalde honetan zuen aurrean liburu baten berri emango dut, eta liburu hori da Erroma eta Jerusalem. Eta liburu horren idazlea Martin Duk izeneko gizon bat izan zen. Nik zer egin dut, liburu hau lehen aldiz publikatu zen hemen Baionan, Laserre imprimeria baitan, azaroan, hilabete honetan, 1891. Beraz, lehen edizioak ditu 125 urte. Lehen edizioak 125 urte ditu, eta 125 urte berriro argitaratu gabe egonda. Eta hau da bigarren edizioa. Beraz, hitz egingo dut egilearen gainean eta liburuaren gainean. Edo liburuaz eta egileaz hitz egingo dut, nahiago baduzue. Liburu honetan kontatzen da Martin Duk izeneko misionista batek egin zuen bidaia bat, beila bat, bidaia hori peregrinazioa izan zen, lehenengo Erromara eta gero Jerusalemera. Bidaia izan zen 1888an, eta handik 3 urtera argitaratu zen liburua. Liburua argitaratu zen Jean-Pierre Arbelbide Kalongiaren itzaurre txipi batekin. Jean-Pierre Arbelbide, zure aitzinetarik bat ez da, izan zen garai batean euskal autore zenbaiti, itzaurreak idatzi zizkien, esate baterako Joan Ategiren Zainduen Bizitza, bigarren liburua, 1900ean argitaratu zen Jean-Pierre Arbelbideren itzaurre batekin. Itzaurrea oso polita da, eta itzaurreak liburua argitzen du neurri batean. Eta Jean-Pierre Arbelbidek egin zuen bezala, gutun bat balitz bezala da itzaurrea, haintzin solasa. eta berdin Joan Ategiri ere gutun bat idazten dio, eta gutun hori da hain zuzen Hitzaurrea. Irakurriko dut, polita da eta, hala hasten da. Ene lagun eta adiskide maitea, hau da eskutitzetako sarrera. Eskerrak zuri, liburu eder eta maitagarri hunentzat. Nork ez ditu hainitzetan Jerusalem eta Roma gogoz bederen ikusi? Nork ez ditu hiri zaindu horiek Jesusen eta aita zainduaren egontokiak bezala bihotz guziz maitatu? Bainan urrundanik soilki, nolakoak diren jakin gabe. Orai aldiz, zure liburuak, Jerusalemeko eta Romako karriketan gaindi erabiliren gaitu. Orai ezaguturen ditugu, Jesusek bere begiez ikusi, bere eskuez eta bere oinez unkitu, bere eginkunde miragarriez jainkostatu bezala dituen toki guziak. Eta halaber, ezaguturen ditugu Eliza Katolikoaren hiri nagusia, aita zainduaren egoitza, apostoluen eta bertze hainitz zainduen gorputzak eta hobiak, eta ditezken Elizarik eta gauzarik ederrenak. Hori da Hitzaurrearen zati bat, bigarren zatia hau da. Zure liburuak ez derauzkigu bakarrik Jerusalem eta Erroma ezagutaraziko, bertzalde begien aitzinean emanen derauku Hazparneko eskuara berezia. Hizkuntza hortan ez ginuen oraino libururik, hemendik goiti zurea izanen dugu, eta gure ondokoek ere jakinen aldute Hazparneko mintzaiaren berri. Egia da, Lapurdi behereko hitz zonbait han hemenka aipatzen dituzula, baina bakanak dire, eta beti kasik Hazpandarra da osoki zure liburua. Jainko onak dizula zure lanarentzat, bozkario eta sari, lur juntan eta guziz zeruan. Jean-Pierre Arbelbideren Hitzaurre horretan, labur horretan, bi ideia nagusi daude. Hau da, batez ere jende erlijiosoak, Jesusen ibilerak askotan buruan izan dituela, ze bazterretan ibili den, non egin zituen mirariak eta bar eta bar. Leku zainduak, zeintzuk diren, hitz batez esateko. Eta beste ideia bat, Hazparneko euskaran egina dela. Eta Hazparneko euskaran egina den liburu, lehen liburua dela. Ez dut uste hala denik, baina badago beste bat, lehenago egina, publikatu gabe. Baina Hazparneko euskara gozo horretan idatzitako liburua dela. Eta batez ere, hau da importanteena, niretzat. Eskerrak zure liburu eder eta maitagarri unentzat. Hau da, hitz bitan laburbiltzeko liburu hau da, ez Arbelbiderentzat, ez edozeinentzat, Axularrek bezain ongi edo hobeki iskribatzen zuen Lafiteren ustez gizon honentzat, ba, liburu eder eta maitagarria. Bueno, ba, ezin da hitz bitan laudorio oberik egin, edo nekez behintzat, ez da? Orain, nahi baduzue pixka bat nor izan zen Martin Duk eta zer den liburua aipatuko dizuet. Nor izan zen Martin Duk? Liburu hau egiteko nik jo dut jaiotzea agirira. Publikatu gabe zegoen sortzea agiria, eta sortzea agiri hori frantsesez dago jakina, eta daukazu alde batetik den bezala eta gero bestetik gaurko frantsesera pixka bat laburtua. Baina nik euskeraz esango dizuet nor izan zen Martin Duk. 1831an urtarrilaren 13an jaio zen. Eta hil zen jaio zen non? Baxenafarreko Bidarraierrian Eiera Borda etxean. 1831an. Eta hil zen Azparnen 1886an liburua publikatu eta 5 urtera hil zen 65 urte zituela. Eta esango duzu, ba, etzen zahar hil 65 urte. Eta 19. mendean gaude, eta 65 urterekin hil bazen ere, bere garaikidek diote, ia 1 urte zituela, ematen zuela. Itxuraz oso zahartua zela. Baina hori gero hitz egingo dizuet horren gainean. Eta Bidarrain sortu, Bidarrai Baxenafarroa, Bidarraitik Azparnera joan zen, ez dakigu noiz. Eta Azparnen bizi izan zen, bere bizi aldi guztia, bere mundu aldi guztia, Azparnen bizi izan zen. Eta nik uste dut, baina hau ezin jakin dut, behar bada Euskal Herritik atera zen aldi bakarra, behar bada liburu hau egin zuen, egin baino lehenago Beila hori horretan izan zela, baina hori ez dakit. Dakiguna da Guarda seme izan zela. Guarda seme. Eta euskal idazleen artean badira hainbat guarda seme. Eta besteak beste asko dira. Liburuaren hitzaurrean batzuk eman ditut. Baina besteak beste Otsalde Bidarraikoa zen. Eta Otsalde ere guarda semea zen. Eta Otsalde ere 19. mendekoa zen. Beraz, norbaitekin berdintasuna hartzen badugu, batez ere Otsalderekin. Otsalde zaharragoa zen, 1814koa zen. Baina euskal literaturan badira hainbat. Esate baterako Elizanburu, Jean Baptiste Elizanbururen anaia zaharra ere guardasemea zen. Eta badira hainbat guarda seme, euskal idazle. Eta, bueno, beti zerbait komentatuko dut, ni irakurri nuenean harritu ninduen. Eta da, Francis Michelek dio, Lepei Bask liburuan, 1847ko liburuan dio, mugak jartzeak ekarri zituela pobretzea Euskal Herrian. Behin mugak jarri zirenean, mugen zaindari ziren guardak egon ziren. Eta sortu zen ofizio bat, guardagoa deitzen den ofizioa. Eta berak frantsesez dio, baina hause dio frantsesez, dik euskeratu dut, zergatik eta zeren sustraia da euskaldunen emigrazioa, eta zergatik hainbat euskaldun doaz kanpora, eta hain gutxi beharnesak, oso gutxi doaz, lehenik, dio, lehenak, hau da euskaldunak, pobreak direlako, mugen izteagatik. Francis Michelek dio, mugak itxi ziren, eta euskaldunak pobretu ziren. Eta etxaldeetako lurrak zatikatzeagatik, hau da, lurrak zatikatzea eta mugak egitea, euskaldunak pobretu zituen eta horrezagatik Ameriketara joan ziren asko, Eta horrek harritu ninduen, baina harritu ninduen beste ideia batek eta da, euskaldunak pobre abaldin bada, ez du nahi euskaldun ingurukoak pobre ezagutu dezaten. Eta horregatik, hori da arrazoietariko bat kanpora joateko. Hori da ideia bat guztiz harritu ninduen, ezta? Bueno, orduan kontua da, ba, gure Martin Duk Azparnera datorrela eta Azparnen biziko dela eta non biziko da. Ba, Azparnen bazen misionista etxe bat. Eta misionista etxea zan, baina era bezean zan ikastegia, lasaietarren ikastegia zen. Eta orduan, hau zen gure Martin Duk zen lasaietarra, baina era berean misionista. Eta egon ohi zen umeak hartatzen, umeak zaintzen. Nolabait irakasle zen Azparneko misionest etxean. Azparneko misionest etxean, era berean, bazen beste euskal idazle bat, oso famatua, bueno, Michel Elizanburu. Baina Michel Elizanburu eta hau guztizkideak dira. Leku herri berean, eskola berean daude. Michel Elizanburu zen gure Jean-Baptiste Elizanburu, poeta eta Pierre Sadame liburuaren, bueno, liburu ez da guztiz novela bat, baina horren idazlea, horren lehen guzua zen. Eta biak eskola berean zeuden. Eta bazen hemen puntu bat, ez dintzen ausartu idaztera, baina biak ziren izaeraz oso desberdinak. Bata zen guztiz maitagarria, guztiz umei emana, eta hau zen gure Martin Duk, eta Michel Elizanburu zen guztiz zorrotza, guztiz, ez dakit umeak gehiegi zigortzen ote zituen, hau da, bai bataren eta bai bestearen hilberriak irakurtzen badira, dira izaera bi guztiz desberdinak. Are gehiago, Arbelbidek idatzi zuenean gure Martin Duken hilberria, santu hitza, hainbat aldiz esaten du, frantsesez, santu bat zala. Eta euskeraz, esaten du, ba, guk Martin Duken gainean dugun ia informazio hurbileko bakarra. Eta irakurriko dizuet, Martin Duk hil zenean, gure herria aldizkarian, parkatu gure herrian, eskualduna, parkatu eskualduna, astekarian publikatu zen berria. Hau da, bi jaunapez hil izan dira gure herrian, iragan astean, Mendibur Saharra eta Duk misionista. Batek 82 urte zituen, hori da Mendibur Saharra, bertzeak 65, hiruetan 25 edo esango zenukete, guk 65, bueno, kontua da. Biak bardin gai ziren jainkoaren aitzinean agertzeko. Bai edaduraz, bai karrez, bai humiltasunez, biak hein bereko ziren. Biak beren alguziez beti ongi egile izan dire, naiz bi gizetara. Bat adinak eraman du. 82 urtekoa adinak eraman du. Bertzea etzen oraino zaharra, gure Martin Duk, etzen oraino zaharra, 65 urte zituen. Bai ordean beti aul izana eta gazterik bere kartxutasunak igatua. Beti gure Martin Duk izan da, beti aula, beti eta gaztetasunean bere kartxotasuna igatua. Non iduri baitzuen gizagaixoak 100 urte bazituzkela. Hau da, naiz eta 65 urterekin hil, bazirudien 100 urte zituela. Bere egin bideak ez aski ongi beterikako, beldurrak ikaran bezala zeukan betidanik. Ere duk misionesta. Alta, utz gutizukenekinik bere epetasuneko lanetan. Azparneko freren eskolan egon direnek badakite zoin jarraikia dukapeza eskolako aurren giristinoki altxatzeari. Hau da, azparneko freretan. Claro, guk gaztel, esaten dugu los hermanos de la Salle, ezta? Eta hau frantsesez ba la ala esaten zen azparneko freretan. Itxutuki maite zituen aurrak. Itxutuki maite zituen aurrak. Zan biziro maite zituen aurrak Martin Dukek. Aurrentzat baizik etzen bizi. Egiazko aurzaina. Bera ere aurrekin aur bilakatua bezala zen azkenekotz. Eta erranditake aurrekin aurtasunean bizi izan dela eta hil. Beti aurrak zaintzen. Eh? Zergatik, azparnera, ikastera, zijoazen aurrak, ba, ikasi ez ezik, astea edo ilabetea edo ematen zut, han egoten ziren, ostatuz, eh? Eta honek hartatu egiten zituen aurrak. Egunaz ala gauaz, haren grinarik handienak aurrei buruzkoak ziren. Arte zuen oroz, edo katixima, edo kofesio, edo eskola, otoitzeko liburu, arrosario, abitu, zituenak oro eman, eta beti lausenguzko ele zenbait. Gauaz jaikirik zagun askotan, bereziki aur eri bat edo bertze zuenean bere hartalde txipian, harta beharretan, eta gero egunaz ikusiko zinuen xoko guzietan, buruaz lurrari agurka lo eskasarekin. Eta bizi zen aurrentzat. Etxerik jalgitzen zenean ere, beti haren urrats guztiak aurretara zoazin edo erietara. Zelaiko eta Elizaberriko serorak ez dute hukan 40 urtez, beren aurrentzat laguntzaile jarraikiagorik. Osea, destakatu zen, batez ere bere umeenganako eta aurrenganako ardura, harta, zainketa horregatik. Ez eta ospitaleko eriek ere, biez hobeko ikuslerik hanbat. Bai aurrek, bai ospitaleko eriek, inor maite baldin bazuten, gure Martin Duk izan zen. Hau nork idatzi zuen, ba ez dakigu nork idatzi zuen. Ez dago iskribatua, ez dauka firmarik, baina hil eta berehala agertu zen. Uste dut, Arbelbide izan zela. Zergatik, Altzibarrek jartzen du testua hau Jan Iriarte Urrutiren antologian, baina ez dut uste Jan Iriarte Urrutiren adenik. Zergatik, ze gauza berbera esaten du frantsesez Arbelbidek, eta hor bai, hor sinatzen du, baina euskerazkoa ez du sinatzen. Eta zaila da, Iriarte Urrutik, nahiz eta azparnikoak izan, hau jakitea, eta Arbelbide, gure zera bezala, gure Michel Elizanburu bezala bertan zegoen. Bueno. Eta bukatzen du honekin. Duela 8 urte, ordukotz igatuxea izan zen Erroman eta Jerusalemen. Osea, que, beraz, 47 urterekin egin zuen bidaia, baina ez da zaharra, baina igatuxea, zahart, oso zahartua zegoen, oso indarra ondia galduta zegoen ordurako. Handik etorri eta laster egin zuen liburutxo bat, hango ikusgarriez mintzo, liburutxo bat. Asko irakaspen on badauzka liburu horrek, egilearen izena luzaz begiratuko dutenak. Hau da, liburu ona da, liburu ederra da. Egilearen izena luzaz begiratuko dutenak. Eskuarazko liburu zahar aipatuetan, badira hanbat aberatsago ez direnak. Zo, dotore esan da dago. Liburu onasko badira, baina honek ez du alako omena hundirik, baina hau aipatzen diren horietarik asko baino ederragoa da. Urrunera oro eder. Itzaldia hasi baino lehen, gure arbelbidek esan ditia argazkirik ez dagoen. Ez daukagu Martin Duken argazkirik, ez daukagu garai hartako Erromako argazkirik. Martin Duken argazki bakarra da testu hau. Euskarazko testu hau. Non bizi izan zen, nolakoa zen. Iriarturrutik hil zenean gure Michel Elizanburu, esaten du, freretan egon zela azparnen, baina zorroza zela, txorrotxa zela. Osea, bata maitagarria bezain bestea, txorrotxa, bueno, kargua ere bazeukan, Bueno, ba, esaten du, Arbelbidek, sarreran esaten du, liburu eder eta maitagarria. Eta hemen ere, liburuaren laudorioa egiten du. Beraz, nik uste dut, Arbelbide dela, edo parkatu, bai, Arbelbide dela honen egilea. Liburuaren bukaeran, badaude testu bi frantsesez, bata da liburua agertu zenean eskualdunan agertu zen berria liburuaren gainean, ez du askorik hitz egiten, baina bueno, osorik ekarri dut. Eta bestea da Arbelbidek frantsesez egin zuen liburu bat Azparneko misionestegiaren gainean eta hor ba orrialde eta erdi eskaintzen dio gure Martin Duki. Eta hor dio, ba besteak beste noiz egin zuen bidaia eta besteak beste hiru aldiz behintzat badio gizon santua zela, gizon oso apala eta beste ei oso emana, bai aurrei eta bai eriei, Bueno, ba, hauze da dugun gure Martin Duken aurkitu dudan, bere izaeraren gainean aurkitu dudan ba, testigantzarik importanteena. Liburua, esan dut, publikatu zela hemen, Baionan, azaroan, 1891, orain dela 125 urte. Liburuak zituen 422 orrialde. 422 orrialde. Garai hartako euskarazko liburu asko bezala, oso paper xinglea, mehean eta auskorrean egina dago. Paper merkean dago. Eta zer gertatu zen liburuarekin? Ba, lehen argitaraldia izan zuen eta liburua ia galduta bezala egon zen. Oso zabalkunde txikia izan zuen eta nik esate baterako aurkitu dut 1950-an, hau da, argitaratu eta ia 60 urtera, gure herrian idazten du gizon batek berri hau. Polita da eta irakurriko dut. Duela 45 urte, Azparnen doidoia ezagutu ginuen apez batek, liburu bat agerrarazi zuen Lazerre Baionakoaren moldiztegian, Erroma eta Jerusalem. Ez da irakurgai gustagarriagorik. Osea, oso irakurgai gustagarria da. Ondikotz nihun ez ditake gehiago eskura. Galdua, ondikotz nihun ez ditake gehiago eskura. Nola beraz, etxerat orduko, jainkoaren mirakulu batek delako liburua begien aitzinean ezarri ote dauku? Hau da, mirakulu zat du liburu hori izatea. Jainkoaren mirakulu bat, hau da, altxor bat, tresor bat ikusi zuen liburu horretan. Zinetxa zue, den gutieneko bat lantu, garbitu eta aberastu ondoan, Martin Duk misionestaren eskuara agertzeko arras on litakela oraino eta berriz. Hau da, berriz argitaratzeko, baina berak dio lantu, garbitu eta aberastu ondoan. Nik ez dut landu, aberastu eta garbitu. Nik testua errespetatu dut dagoenean eta uste dut hala egin behar dela. Zergatik, ez da ene testua, Martin Dukena da. Eta ene asmo nagusia izan da, Martin Duken testua perak idatzi zuen bezalaxe agertaraztea. Dik zer egin dut, gauza gutxi. Handik eta hemendik aurkitu ditudan Martin Duki eta liburuari buruzko berriak ordenatu eta berriak eman. Esate baterako Martin Duken jaiotzea agiria, hori ekarri gabe zegoen, ona ekarri dut. Eta Martin Duken gainiko berriak han hor hemen sakabanatuak daudenak. Eta beti, liburu batean, beti autorea da importanteena. Eta besteak zer gara edo, zer dira? Ba, besteak dira laguntzaileak. Zergatik egin zuen Martin Dukek bidaia hau? Zergatik? Nolakoa izan zen bidaia? Ba, kontatuko dizuet. Marseillatik abiatu zen, itxas untziz Erromara. Baina ez dakigu Marseillara nola joan zen Euskal Herritik. Uste dut trenez joango zela. Baina ez dakit. Baina Marseillan itxas untzia hartu zuen Erromara joateko. Eta hor, badirudi inoiz ez dela urez joan inora, eta itxasminak hartzeko arriskua du. Oso izpolita da, itxasminak, mareoak esaten dugu. Modu askotara esaten da, baina itxasmina da modu eder bat. Erroman egun gutxi pasatzen ditu, 3-4 egun. Baina Erromatik berriro ontziztua Jerusalemera. Eta hor bai, Jerusalemen luzaz ari da. Ni ibili naiz kalkuluak egiten. Eta ibili naiz era berean Jerusalemen egin zuen ibilbidea apuntatu ditut, hiri guztiak, bai, eta orduan zein hiritatik zein hiritara joan zen. Eta egin dut alako mapa moduko bat, eta 1, 2, 4, orduan batetik hasten da ibilbidea, 2, 3, 4, 5. Bueno, Erroman egun gutxi, Jerusalemen egun asko, jubileu urtea zan, orduan baziren erraztasunak, eta Euskal Herritik, hainbat Euskaldun joan ziren, baziren Euskaldunakan onzi berean, baina ez ditu izenak ematen. Jerusalemen bere asmo nagusia da beti leku santuetan meza ematea. Baina era berean hango bazterren berri esaten du. Hango ikusten dituen gauzen berri ematen du. Behar bada egon naiz pentsatzen Erroma izan dela beilaleku. Eta Erroma behar bada, Erromaren, Erromara egindako joan etorria, ba, esate baterako, Elizaldek egin zuen, 1946an, Erromarat, deitzen dan, kontakizun oso ederra. Zergatik, ba, gure San Ignacio Loyolakoa, hiltzelako, 1546an, bai? Gure San Ignacio Loyolakoa hil zen urte berean jaio zen Axular, eh? Urte berean, eh? Eta orduan Erromara egindako bidaia Elizaldek, ba, 1956an da. Erromara egin zuen bidaia ere beste azparnetar batek, azparneko batek, eta da Pierre Duhur, D-U-H-O-U-R, itxas gizona, azparnekoa, eta hau, kontaketa hau erabili zuen gero Elizaldek neurri batean, ze kopiatu egiten ditu txatalak eta, bueno, eta Erromara joan zen lehenago gure Martin Duk. Liburu hau, euskal literaturaren historian nola kokatu behar dugu. Bueno, hemen itzasko esan ezake izate baterako, gure euskal literaturako manual askotan ez dela aipatzen. Mitxelena batek ez du aipatzen, ba, Lino Akesolok, ba, historiografia asko egin zuen, euskal autoren gainean ez du aipatzen. Lafitek aipatzen du, baina ez da egon estudiorik gure Martin Duken gainean. Eta harrigarria da, ze Arbelbidek bi aldiz behintzat esaten du oso liburu ederra dela. Eta liburu hau ez da bakarrik ederra azparneko euskera ederrean kontatuta dagoelako bakarrik, ez du bakarrik hizkuntzaren balioa, du kontaketaren balioa, kontatzaile on bat da. Oso ondo kontatzen du gure Martin Dukek, da narratzaile ona da. Esate baterako, nik narratzaile ona dala esate modu. Danok ezagutzen dugu David eta Goliaten kontua. Eta gure Martin Duk esate baterako badoa ez dakitzen bazertara eta esaten diote. Hemen Davidek abaila batekin hil zuen Goliat, erraldoia, bai? Eta hor, hortik, ibai horretatik hartu zituen harriak. Denak ezagutzen ditugu, digu historio hau, baina behar bada, honek kontatzen du modu zoragarrian. Ez dut konparantzarik egin, beste idazle batzuen kontaketekin, baina alderatu ezkero, hau oso kontalari ona da. Eta horregatik, balioa ez da bakarrik azparneko euskerarena, eta hor, nik ez dakit zeintzuk diren, azparneko euskera eta Arbelbide batek hartzen zuen euskera zabalago baten arteko mugak, ez dakit, baina ohartu naiz batez ere kontaketari berari. Eta euskal literaturaren historian nola kokatu dezakegu, ba, niri batez ere argia eman dit Lafitek. Eta Lafitek dio, denok aipatzen duguan hegoaldean, ba, bi karlistadak, eta bigarren karlistadaren bukaera, hau da, 1866 garren urtetik aurrera, ba, alako perpizkunde bat izan zela. Foruen galeragatik, abolizion de los fueros, foruen galeragatik, ba, alako perpizkunde bat izan zela. Baina, era berean, Lafitek dio, eta nik ez dakite, baina batez ere Lafiti hartu diot idea hau, euskal idazleen loraldi bat izan zela. 19. Mende bukaeran. Eta euskal idazleen loraldi horretan, besteak beste, liburu hau sartzen da. Baita ere, Michel Elizanbururenak, baita ere Arbelbiderenak, batzuk aipatzearen, eh? Hemen hitzaurrean askoz gehiago aipatzen ditut. Eta 19. Mende bukaeran, era berean, sortzen da batez ere euskal kazetaritza. 1886. Urtean sortzen da Pauen Le Réveil Basque, gorriena. Eta urte bat geroago sortzen da Eskualduna. 1887. Bigarren gerra bukatu arte. Hau da, 1944 urte arte Eskualdunak bizi luzea izan zuen, zorionez. Eta Eskualdunan trebatu ziren garai hartako lumarik ez denak, baina bai asko lumarik onenak. Iriartu Urruti bat, eta bar, eta bar, eta bar. Eta besteak beste, Eskualduna horretan horrek eman zuen ba, guk Martin Duken gainean daukagun berri apur bakarra. Bueno, eta esango duzu eta nolako gauzak kontatzen ditu? Ba, nik liburu hau maite nuen batez ere prosista edo izlauz idazten duten iparraldeko idazleak maite ditudalako, itxutuki maite ditudalako, edo biziro maite ditudalako, eta egiaz kontalari oso oso onak direlako, daudelako. Besteak beste, ba, ni gaur hitz egitera etorri naizen Martin Duk hau. Esate baterako, ba, bidaia bat izan zen, baina bidaia hori beila bat izan zen leku santuak bizitatzeko. Eta hor badaude, ba, hainbat gauza gaurko begiz ikusita harrigarri direnak. Esate baterako, ba, Jerusalemen batetik bestera ibiltzeko, ba, ez dago lokomoziori garai hortan. Eta badakizu nola ibiltzen zen? Ba, batez ere, astoz, astoak, erabiltzen zituzten, astoak eta mandoak, noizbait zaldiak ere. Astoak izateko, dio, beharri luzeak. Ez dut uste asto hitza inoiz erabiltzen duenik, beharri luzeak. Mogelentzat, belarri luzeak txerriak dira, esan nahi dut, baina gure Martin Dukentzat beharri luzeak astuak dira. Garai hartako pentsaera ere ulertzeko, esate baterako erromatik Jerusalemera doan onzian, eramaten dituzte gurutzeak, baina gurutzeak ez gurutze txikiak, 20 personak eta sekulako gurutzeak, alimaleko gurutzeak edo nola erraiten duzu, Oda, 20 personak, zera, lepoetan, sorbaldetan, eramateko modukoak, eta zein da gurutze hoiene, zergatik eramaten zituzen, ba, Jesusek egin zuen gurutze bide berbera egiteko, baina gurutze bide hori egiten zuten beilarien artean, Liburu honetan, era berean, bidaia ez ezik, beila ez ezik, leku santuetara doanean, evangelioko zatiak sartzen ditu. Beraz, kontaketa bikoitza da. Alde batetik, ba, egunero bizi dutena, eta bestetik, ba, evangelioko pasarteak. Bueno, badira hainbat gauza, esate baterako, nik eskaini diot, esate baterako, ba, leku santuetan ikusten du aita gurea hainbat hizkuntzatan, 32, 33 hizkuntzatan, eta berak aita gurea ez dago euskeraz, eta berak euskeraz jarri nahi du. Baina euskeraz jartzeko diru bat ordaindu behar du. Eta aita Martin Duk joan zenean ez gerora, badago orain aita gurea euskeraz, leku santuan. Baina lehen asmo idatzia, aita gurearena, Martin Dukena izan zen. Gero Sabino Arana eta horri bili ziren eta horren gainean asko idatzi da. Arana Martijak batez ere idatzi du horren gainean. Bueno, nahi balin baduzue, hasi irakurriko izuet. Itxasora, Erromara teltzea aita zaindua, itxasoa. Joan ginen Martzeiatik Erromarat. Uste nuen ez nuela kausituko ene bidean lorerik baizik. Baina laster ohartu nintzen, elorriak edo basateak ere bazirela. Ene penarik handienak, ontzian hasi dira eta ontzian akabatu. Untziko ikustekoa, gutiz gehienakan, barnea eritua, lehertuak ari ziren jadena guztien aurtikitzen. Eta ez balitz istant hartako desarraiamendua baizik, baina antzen oraino ondoko egunetan, ere aizia eskaz bat, jateko gogorik ez. Gure oetarat joaiten baginen, han, hain ertxiki gutarik bakotxa non plegatuak bezala baikinen aire beharretan, eta ezin aski aire izan, plegatuak bezala untzian. Ai, Ameriketara joaiten direnak balakite zer behar den pairatu untzian, ez laitezke hola joan Ameriketarat fortuna egiteko, ustez eta aski dela anagertzea. Ai, gaixo eskualdunak, gero balute unateko pasaiaren saria, baina ezin izanez itzultzeko despendioentzat. Han daude anitzak, eta hau egia da, asko joaten ziren Ameriketara, eta gero ezin itzuli dirurik ez zutelako pasaientzat. Errangabe uzten ditut aintzineko laierat, zulotzen alako untziari eta auzoetarat ezin oiu egin, han behar ere. Edo bi untzik elgar joiten badute, artetan gertatu dela, irakurtzen dugun bezala, eta txarrenak amor. Uruz bertze untzirat pasatzen alba da, menturaz bi untziak xehatuak, ai, ongi pagatzen baitute gure amerikanoak Ameriketara joaitea. Itze maiten daizkote olako edo alako abantailak, baina anitzetan eleak dira horiek eta ez obrak. Bueno, ba, ikusten duzuen bezala, gure Jan Etxeparek bere bildez bezala, bidaia aprobetsatzen du beste gauza batzuk kontatzeko, bere ustea kontatzeko, bere pentsamentua kontatzeko. Eta orduan, ba, aberatza da alde horietatik guztietatik. Bueno, badira hainbat gauza esan ez ditudanak eta hitzaurrean irakurtzen badituzue, ba, hor agertzen direnak. Baina, behar bada, zuek nahi baduzue zer galdetu, behar bada, bukatzeko modu bat izan liteke, ez nire hitzak erraitea, esatea, ba, Arbelbidek esaten dituen hitzak baizik. Liburu eder eta maitagarria. Bueno, ba, nik egia esan lan hau pozik egin dut. Uste dudalako, ba, Arbelbidek uste zuen bezalaxe, liburu eder eta maitagarria dela alderdi askotatik. Eta, Bueno, honetan bukatzen dut. Ezer nahi balin baduzue esan, edo gehitu, edo gaineratu, ba, zuek duzue hitza. Eskerrik asko entzuteagatik,
Rauntan bururatzen da Javier Galtzakortak Baionan eman liburuaren aurkezpena Martin Duk, Erroma eta Jerusalem, Eskual Zaindiak argitaratu liburua 2025.